Qalampirdan gapiramiz. Toshkent viloyati Piskent tumanidagi jazoni o'tash manzilli koloniyalardan birida ikki mahkum o'rtasidagi janjal o'lim bilan yakunlandi. Bu haqda Zamon informatsion dasturida ma'lum qilindi. Voqea joriy yilning 4-iyul kuni 50 sonli manzil koloniya yotoqxonasida sodir bo'lgan. Muqaddam 4 marotaba sudlangan shaxs o'zaro tortishuv vaqtida boshqa bir mahkumga tan jarohati yetkazgan. Kechasi qo'lida temir bor edi, menga otib qoldi. Shu payt iyagiga urdim. Urgan vaqtimda uning oyog'i sirpanib ketib, ushlab qolishga harakat qilsam ham yerga tushdi, deydi ayblanuvchi. Sud hukmi bilan ayblanuvchi SH jinoyat kodeksining 104-moddasi 3-qismi D bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topildi. Uning o'talmay qolgan jazosini qisman qo'shish yo'li bilan uzil-kesil 10 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Avvalroq Navoiy viloyatidagi jazoni ijro etish muassasasida mahkum vafot etgani haqida xabar bergan edik. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, u o'z joniga qasd qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.